Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da.
Olmur axı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azadlığa mobil de tutu.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz mənəvi avtoritet problemini müzakirə edirdik. Mənəvi avtoritetlər kimdir? Necə müəyyənləşirlər və vardırlarmı Azərbaycanda, bu barədə idi söhbətimiz və bundan sonraki mövzunu elə ötən saatin sonunda elan edən də mövzumuzun adı saxta diplomlu müəllimlərdir. Qonaqlarımızdan biri Erkin Qədirli dedi ki, bu elə mövzunun davamıdır. Saxta avtoritetlər və müəllimlərə saxta diplomlar niyə lazımdır? Yəqin ki, bu iki mövzunu qarışdırası olacaq bu saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmaq masını xahiş edə bilərsiniz. Suallarınıza studiyadan 21-ci əsr təhsil mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Etibar Əliyev və Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidlü cavab verəcəklər. Öyrənək, görək bu saxta diplomlu müəllimlər hardan çıxır, necə əmələ gəlir, saxta diplomları olaraq kim verir və nə üçün saxta diplom almaq Azərbaycan adlı ölkədə vacibdir. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu peklə, internetlə radio formatda və TV formatında izləyənlər indi köklənsinlər saxta diplomlu müəllimlər mövzusuna. Qonaqlarımızı salamlayıram studiyamızda. Məlahət Mürşidli, Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri və Etibar Əliyev, 21-ci əsr təhsil mərkəzi, İctimai Birliyinin rəhbəri studiyamızdadılar. Və bu yaxınlarda belə bir araşdırma aparıldı. Məlum oldu ki, Azərbaycanda müəllimlərin belə deyək, kifayət qədər böyük bir sayı saxta diplom daşırmış. Bu saxta diplomlu müəllimlərə saxta diplomları kimlər verib? Onları saxta diplomlarla işə necə götürüblər? Və onların diplomunun saxta olması, onların tədris keyfiyyətində necə özünü göstərir? Bax, bu məsələlər yəqin ki, o statistikadan kənarda, statistikanı gördüyümüzdə bizim beynimizdə canlanan suallardır. Sizdən elə bu barədə danışmağımızı istərdik. Nəhayət xanım.
Aha, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Saxta diplomları kimlər verir? Saxta diplomları adi Azərbaycan vətəndaşları, çox bir hallarda da müəllim olmaq istəməyən, ancaq diploma sahib olmaq istəyən şəxslərə həmin o diplom aldıqları universitetlər, ondan sonra kolleclər, texnikumlar verirlər. Və mən düşünürəm ki, burada bilirsiniz, mətbuatdan bildiyimizə qədər, bugünə qədər 92 nəfər müəllim demək saxta diplom aldığı müəyyənləşdirib və onlar işdən azad olunublar. Müxtəlif universitetlərin, müxtəlif kolleclərin, texnikumların və bölgələrdə fəaliyyət göstərən institutların məzunları olublar dırnaq arası bu müəllimlər. Və mən düşünürəm ki, bu proses davam etdirilməlidir və çoxlu sayda bizə olan məlumatlara görə çoxlu sayda demək müəllimlər var ki, dərsə təlimə davam etmədən bu diplomlara sahib olmuşlar. Xüsusən də biz bu illəri Gəncə Qazax İqtisadi rayonunda bu kurikulum proqramları üzrə iqtisadi müəllimlər arasında təlimlər aparırdıq və biz orada xüsusən də Şəmkir rayonunda belə sayda müəllimlərin olduğunu əminik ki, belə müəllimlər o rayonda daha çoxdur. Hətta rayon təhsil şöbəsinin işçiləri də bunu bizə deyirdilər. Müəllimlərin, iqtisadi müəllimlərinin lövhədə səhvlər buraxması yazılarda, ondan sonra ayrıcə bir sualı cavablandıra bilməməsi, ümumiyyətlə dünya görüşünə sahib olmaması, proqram nədən bəhs eləyir, orta məktəb proqramı nədir? Bax, bunları bilməməsi bizi çox təəccübləndirdi və biz çoxlu sayda Şəmkir rayonunda bu müəllimlərə rast gəldik. Diplomları ilə maraqlandıq. Hər halda bizim işimiz olmasa da çox maraqlı idi. Haranı bitirmişlər bu müəllimlər? Necə oxumuşlar? Və məlum oldu ki, 100-ə qədər müəllim, 100 nəfərə qədər müəllim Gəncə Məişət Texnikumunun kollecinin özür istəyirəm məzunlarıdır. Gəncə Məişət kollecinin adına fikir verin siz. Qısa demək zamanda fəaliyyət göstərmiş bu kollec. 3-4 il belə Gəncə Müəllimlər İnstitutunun tərkibində fəaliyyət göstərmiş və bu 3-4 il ərzində bir 150 nəfərə qədər müəllimi hazırlayıb, belə desək dırnaq arası, Şəmkir rayonu üzrə hələ mən gətirirəm bu faktı, Şəmkir rayon məktəblərinə müəllim götürmüşlər. O ki, göndərmişlər. O ki, qaldı, biz doğrudan dəhşət bir məsələ idi. Biz təəccüb eləyirdik ki, necə ola bilər ki, bax, bu özünün tərcüməyi halında, yaxud cümlələri, adi bir cümlələri dalbadal qoşub, düzüb, fikrini izah edə bilməyən müəllim 2 il, 3 il, 4 il necə siniflərdə, məktəblərdə bunlar fəaliyyət göstərmişlər. Hara baxmışdı bu məktəb rəhbərliyi, hara baxmışdı bu metod mərkəzləri, hara baxmışdı bu aparılan yoxlamaların nəticələri. Yəni, bunlar üzə çıxmalı idi. Bunlar bilinməli idi ki, belə faktlar var və təbil vurulmalı idi elə rayon təhsil şöbələri tərəfindən. Mən düşünürəm ki, bəzən mətbuatda məndən də soruşurlar, kimdir günahkar? Sözsüz ki, burada təkcə diplom alanı yox, diplom verən də günahkardır. Mən düşünürəm ki, təkcə bu 92 nəfər müəllimi işdən qovmaqla, azad etməklə məsələ bitməməlidir. Bu diplomlara kimlər verilməlidir? Bunun hüquq mühafizə orqanları ciddi məşğul olmalıdır ki, gələcəkdə belə faktlar Azərbaycanda baş alıb getməsin.
Nazirlikdən nə deyirlər? İndiyə qədər Azərbaycanda saxta diplomla işləyən 300-dən çox müəllim aşkarlanıb və onlarla bağlı sənədlər müvafiq orqanlara təqdim edilib. Bu barədə təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Nazir deyib ki, saxta diplomlarla bağlı aparılan iş davam etdiriləcək. Stat, Azərbaycanda bu iş davamlı olmalıdır və olacaq. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaranan siyasi dayanıqsızlıq şəraitində 100-dən çox universitet yaranmışdı. Biz indi-indi onların sayını minimuma endirmişik. İşbaz adamların yaramaz əməlləri nəticəsində belə hallar baş verib. Biz indi cəmiyyətimizi və təhsilimizi saxta diplomla işləyən adamlardan təmizləməliyik. Misir Mərdanov deyib ki, ağır, çətin və mürəkkəb proses olsa da, bu iş uğurla sona çatdırılacaq. Çünki ölkə ictimaiyyəti bunu bizdən tələb edir. Ölkə prezidenti qarşımıza çox ciddi tələb qoyub bunun öhdəsindən gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcək. Statın sonu. Misir Mərdanov burada deyir ki, bu problemin kökü müstəqilliyin ilk illərində ölkədə olan siyasi dayanıqsızlıqdır. Belə bir fikir söylüyür. Altay imzalı dinləyici yazır. Misir Mərdanovun bu addımı ibrətamiz bir addımdır. Siz niyə onun bu addımını alqışlamaqdansa tənqid edirsiniz onu? Başqa nazirliklərdə nə zaman saxta diplomluları işdən azad edəcəklər? Bunu müzakirəyə çıxarsanız daha yaxşı olar. Altay bəy, yəni, məncə biraz insaf edin, biz hələ heç kimi tənqid etməmişik burada və zaten hələ tənqid olunmayıb, amma bəlkə də tənqid üçün yer var, dinləyici biraz insafsızlıq elədi. Etibar bəy, nazir deyir ki, siyasi dayanıqsızlıq illərinin nəticəsidir bu problem.
Ki, nazir,
mən belə anlayıram ki, bu siyasi dayanıqsızlıq illəri başa çatıb və artıq bu problem mövcud olmayacaq.
Nazir burada bu fikri səsləndirməklə yanlışlığa yol verir və məsuliyyəti başqasının üzərinə atmaq istəyir. O dayanıqsız deyilən dövr təxminən 2 il olub. 91-ci ildə biz müstəqilliyimizi əldə etmişik, 93-cü ildə müasir indiki hakimiyyət formalaşıb. Yəni, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlib, sonra İlham Əliyev hakimiyyətə gəlib. Və ola bilməz ki, o 2 ilin içərisində və o 2 ilin içərisində isə bu qədər ali məktəblər, o qədər ali məktəblər yaranmamışdı, onlar hələ diplom verə bilməzdilər. Və hər bir ali məktəb yaranarkən onun lisenziya müddəti var. 5 il müddətində onun lisenziya müddəti var. O 2 ilin ərzində yaranmışdırsa, nə üçün o ali məktəblər lisenziya almışdır və həmin ali məktəblərə lisenziyanı kim vermişdir? Məlahat xanım bayaq Gəncədəki demək məktəblə bağlı Şəmkirdəki çoxsaylı saxta diplomla işləyən müəllimlərin nümunə gətirdi. Əlbəttə ki, görürsünüz, burada artıq regionda bu saxta diplom verən artıq təhsil müəssisələri də formalaşdırılıbdır. Sual olunur, diplomu təhsil müəssisəsində kim verir? Diplomu təhsil müəssisəsində təhsil nazirliyi verir. Təhsil nazirliyinin xüsusi şöbəsi verir. Xüsusi təsdiq olunmuş diplom blankları var. Əgər o blanklardakı işarələrdən və yaxud o işarələr vurulubsa, o işarələrdən kənar işarələr əksini tapıbsa həmin diplomlarda, dərhal bu 10-15 ilin içərisində bu diplomlar ləğv olunmalı idi. Buradan belə çıxır ki, prezident deyir ki, hardasa məktəb çatlayıb, bunlar düşürlər məktəb tikintisinin üzərinə ki, məktəb tikintisində baş prokuror da demək açıqlama verdi ki, məktəb tikintisində maxinasiyalara yol verilib. Prezident diplom məsələsini ortaya belə çıxır ki, prezident həm də təhsil nazirinin funksiyasını yerinə yetirir. Prezident deyir ki, saxta diplom aşkarırlar ki, 300-dən çox demək saxta diplom var. Bəs biz dəfələrlə təhsil eksperti olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri dəfələrlə məsələ qaldırırıq ki, müəllimlər niyə attestasiyadan keçirilmir? Əgər bir nazirlik onun rəhbərliyi müəllimi attestasiyadan keçirə bilmirsə, o nazirliyin hansı fəaliyyətindən söhbət etmək olar? Və yaxud da Məlahət xanım dediyi kimi, bəs nə üçün müəllim lövhədə yazdığı sözlərdə səhvlər buraxırsa Nə üçün bu indiyə qədər həyəcan təbli çalınmayıb ki, bu müəllim yazıda səhvlərə yol verir və bu necə iftidai təhsildə necə demək, şagirdləri hazırlaya bilər? Və bu məsələlər üst-üstə toplanıb və ən ciddi məsələni deyim, rayon təhsil şöbələrinin müdürləri 20 il, 25 ildir ki, həmin vəzifədə oturublar. Məsələn, Cəllabadı misal göstərmək olar, başqa rayonları misal göstərmək olar, Tərtəri misal göstərmək olar. Bu insanlar o müəllimləri işə götürəndə hesablayırlar ki, nə qədər ki, mən burada varam, sonsuz bir vaxta qədər, sən burada işləyəcəksən və sənə gözün üstə qaşın var deyən olmayacaq. Və nəticədə də bunun zərbəsi şübhəsiz ki, birinci təhsilin keyfiyyətinə dəyir, vətəndaşlara dəyir. Və Təhsil Nazirliyi istənilən an və Təhsil Nazirliyinin kənd məktəbləri üzrə şöbəsi var, şəhər məktəbləri üzrə şöbəsi var və daima Təhsil Nazirliyinin məsləhətçiləri rayonlara izamiyə olunurlar və o vaxtlarda yoxlama dövründə bunlar bu diplomların həqiqiliyini yoxlamalı idilər. Müstəqilliyimizin 20 ilini ötəndən sonra 20 ilini qeyd etdiyimiz bir ərəfədə Misir Mərdanovun 13 il Təhsil Nazirliyi o naziri olduğu bir ərəfədə 300-dən çox diplom çıxıbsa, bu bir günün hadisəsi deyil. Və bu, dayanıqlı olmayan dövrün prosesi ola bilməz. Misir Mərdanov o dövrə böhtan atır. Bu, zaman-zaman olub, diplom verən ola bilsin ki, ayrı-ayrı insanlar da olub, onlar demək, diplom verərkən, onlar hesab ediblər ki, onların diplomlarını heç kim belə deyək, yoxlamayacaq, bu faktları heç kim aşkarlamayacaq. Ona görə də bu proses gəlib indiki vəziyyətə çatıb. Amma diplomlu insanların çoxusu isə bugün iş tapa bilmir. Onları nazirliyin şöbəsi imtihan eləyir o demək, diplom olanların. Və yaxud ali məktəbin özü müəyyən təkilə, bunun diplom verməyə qəti ixtiyarı yoxdur. Orta ixtisas məktəbinin diplom verməyə qəti ixtiyarı yoxdur. Diplom nazirlikdən verilir, xüsusi şöbədən verilir, buraxılır bütün diplomlar o vahid diplom blankında və Təhsil Nazirliyinin müvafiq qurumları o diplomların saxta və yaxud həqiqi olmasını il bə il yoxlamalıdırlar. Bu, mən belə hesab edirəm ki, bu birbaşa Təhsil Nazirliyinin yol verdiyi çox ciddi bir nöqsandır və Azərbaycan təhsil sistemində baş verən ən eybəcər hadisələrdən biridir.
Və dinləyici yazır Zamiq Məmmədli, sizi salamlayıram, saxta diplom alınmalar bir kənara. Bu saxta diplomların diplomluların işlə təmin olunmasında kimlər iştirak edib? Mən Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra necə əziyyətlə məktəbə müəllim kimi işə düzəldiyimi xatırlayıram. Diplomumu sentyabrda aldım, amma müəllim vakansiyaları boş olan məktəbdə işə düzəlməyim 6 aydan çox çəkdi. Bəs bu saxta məişət kolleci diplomları alanları 100% işlə təmin edənlər də cəzalandırılacaq mı? Fikrimcə bunlar bir-biri ilə əlaqədardır. Sağ olun, Zamiq Məmmədli yazır bunu. Yenə də bu sual bilmirəm. Təhsil rəsmiləri olsaydı, verilişdə əlbəttə ki, suala cavab verərdilər, amma maraqlıdır proses gedirmə.
Sözsüz ki, mən bəyək də dedim ki, burada tək alan günahkar deyil. O diplomu verən və onu işə götürən və illərcə onu, müəllimin işdə buraxdığı nöqsanları bilə-bilə onu işdə saxlayanlar. Və bu üçbucaq şəklində cəza tətbiq olunacaqsa bu, əlbəttə üç tərəfin üçü də məhkum olunmalıdır. Üç tərəfin üçü də öz payını oynadığı rola görə bu saxta diplomlar verilməsində, alınmasında, diplom sahiblərinin işə götürülməsində hər kəs öz payını götürməlidir. Mən hörmətli nazirin bir fikrinə orada müsahibəsində fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, bu təkcə müstəqilliyin ilk illərində yaranmış universitetlərin işi deyil. 99-cu illərin sonlarında da, məsələn, o dediyim adını çəkdiyim kollec məsələn Gəncədə o zamanlar fəaliyyət göstərmişdi. Yəni ki, o zaman yarandı və dediyim kimi ömrü çox qısa oldu və yəni belə hallar var. Bunu bir günləri kimlərinsə adına yazmaq, hansısa dövrün üstünə atmaq mən düşünürəm ki, o qədər də doğru olmazdı və fikirləşirəm ki, bu doğrudan da Azərbaycan təhsil sistemində belə deyərlər ki, belalarımız, işimiz çox az idi ki, biri də yandan gəldi, yəni bu tərəfdən çıxdı, yəni adam heç fikirləşmədiyi halda ki, belə problemlər, yəni saxta diplomlu müəllimlər bizim sıralarımızda ola bilər. Yəni, bu, ümumi bir problemdir. Mən təqdirə layiqdir Təhsil Nazirliyinin bu başladığı iş, gec də olsa, sözsüz ki, prezidentin çıxışından sonra, onun tövsiyələrindən sonra bu gərək belə olmamalı idi. Bilirsiniz, burada çox haqlı dedi İqtibar bəy də ki, planlı şəkildə iş getməlidir. Hər kəs öz işini görməlidir Təhsil Nazirliyində.
Amma buna qədər də, mən xatırlayıram, saxta diplomlar satan adamları neçə dəfə həbs ediblər. Belə hallar olub. Adamları, yəni məlum olub ki, adamları
başqa ixtisaslar üzrə, bəli.
Başqa ixtisaslar
üzrə, hüquq üzrə, iqtisad üzrə, bəli,
məhkumlar satırlar. Dəfələrlə olub belə bir hal. Və bu xatırlayıram elə 90-cı illərin axırlarında da belə bir nəfər tutmuşdular. Sumqayıtda səhv etmirəmsə universitet rektorudur. 2000-ci illərin əvvəllərində də dəfələrlə belə bir hal olub. Maraqlıdır. Həmin o diplomların sahiblərinin sonrakı taleyi araşdırılıbmı? Bax o həmin adam tutulub da həbsdə olunub. Amma onun diplom verdiyi insanların sonrakı taleyi və sonra o hansı məktəblərə müəllim kimi getmələri və s.
Mən düşünürəm ki, bu prosesin aparılmasında tam aşkarlıq təmin edilməlidir. Və heç şey cəmiyyətdən gizlədilməməlidir. Və burada böyük rol kevlərin üzərinə düşür. Mətbuat ardınca getmək və tapmaq, ortaya qoymaq və cəmiyyəti məlumatlandırmaq, ictimai dinləmələr keçirmək. Yəni, bilməlidir hər kəs ki, bax, bu prosesdə doğrudan da çox gözəl qaldırdınız ki, onların axırı nə oldu? Necə qurtardı? Mən bilirəm, bir neçə faktı bilirəm, bu günləri az çəkmək istəmirəm, çünki o insanlar, o məktəb direktoru dünyasını dəyişib, təhsil şöbəsinin müdürü işdən çıxarılıbdır, yaşamırlar, ona görə adlarını çəkmək istəmirəm ki, yəni ki, 95-ci ilin faktıdır ki, həyat yoldaşına məktəb direktoru saxta diplom almışdı və o üzə çıxarkən sözsüz ki, elə 95-ci ildə o müəllim də azad edildi, ondan sonra məktəb direktoru da azad edildi. Bu günlər mən onun adını çəkmək istəmirəm və ancaq hansı, bax o diplomu verən universitet hansı cəzanı universitetə tətbiq etdilər. Hansı demək nəticəyə gəlindi? Bundan başqa universitetlər özləri üçün dərs götürə bildimi? Yoxsa bu hardasa kiminsə adı çəkilməsin, kiminsə sözü düşməsin deyən gizlədildi bu ictimaiyyətdən. Bax, yəni bu faktlardan ibrət almalıdır digər təhsil ocaqları da, insanların özü də, fərdlər də burada demək biraz fəal olmalıdırlar. Biraz belə deyək ki, hər bir işə, yəni bu təhsilə, onun diplomdur, onun təyinatıdır, məktəbdə fəaliyyətidir. Yəni hər bir kəs özünün iş başında öz işinə məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Bax bu yoxdur bizdə.
Və dinləyicilər nə yazırlar? Şəhla Əli Quliyeva yazır ki, nə qəribə, mən elə Şəmkiri misal gətirəcəkdim, qonaq dərhal Şəmkirdən danışmağa başladı. Həqiqətən də biabırçılıqdır. Bugün də dərsə getməmiş adamlar, bir gün də dərsə getməmiş adamlara ikinci kursdan sinfə girib dərs demək icazəsi verilir. Aynur Şahkərimova yazır ki, biraz da saxta diplomlu yüksək çinli məmurlardan danışasınız və sonra da misallar gətirir. Hansı məktəblərdə bundan bağlı vəziyyət pisdir. Biləsi var rayonunun Nəriman kənd, Əliabad və Xırmandalı kəndinin orta məktəbləri, Yevlax şəhəri Malbinəsi, Qarxun kənd orta məktəblərində, sonra Quba şəhər Hacı Əbdülrəhimoba kəndinin orta məktəbi cəmi 4 illikdir. Oranın müəllim kontingentinin durumunu özünüz təxmin edin. Qubanın Qırız kəndində isə ümumiyyətlə məktəbə gedən yoxdur. Aynur Şahkərimova yazır. Mübariz Qasımlı da yazır ki, saxta diplom araşdırması təkcə müəllimlərlə kifayətlənməməlidir. Bütün sahələri araşdırmalıdırlar. Belə yazır dinləyici. Və daha bir dinləyici yazır ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən lisenziya verilməmiş maşennik təhsil müəssisələrinin insanların pulunu alıb verdiyi güya ki, ali məktəb diplomlarından gedir söhbət burada. Amma maraqlı budur ki, bu lisenziyasız müəssisələr fəaliyyət göstərəndə Təhsil Nazirliyi hara baxırdı? Niyə insanları maarifləndirmirdi ki, o diplomlar saxtadır? İkinci məsələ, bu müəllimləri işə götürüləndə qərarını kim verib? Təhsil Nazirliyi verməyib mi bu əmrləri? Mahmud imzalı dinləyici yazır. Deyir ki, söhbət deyir, saxta diplom satmaqdan getmir. Söhbət elə... Amma zaten bu da saxta diplom satmaqdan da gedir. Misal üçün Beynəlxalq Universitet yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan onları, həmin universitetin diplomunu daşıyır ki, indi onlar qanundan kənar elan olunublar. Onların hamısı demək bu rəqəmə daxildirlər, Etibar bəy.
Təkcə söhbət müəllimlərdən gedə bilməz. Əlbəttə ki, bir, siz Beynəlxalq Universitetin adını çəkirsiniz. Beynəlxalq Universitet təkcə müəllim hazırlamırdı. Orada müxtəlif ixtisaslardan, müxtəlif ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilirdi. Hüquq sahəsində, beynəlxalq münasibətlər sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində, dillər, xarici dil müəllimləri və s. Bunda belə çıxır ki, elə cəmiyyətin başqa sahələrində saxta diplomlular bürüyüb və saxta diplomlular artıq polis orqanlarında da fərz eləmək olar ki, var, tutaq ki, sosial təminat sistemində də var və s. Amma bunun məhz məktəbdə olması, məhz müəllimin saxta sənədlə bilik verməsi həddindən artıq ibrətəmiz bir demək, faktlardır və dinləyici çox maraqlı bir məsələyə toxunmuşdu. Bəli, artıq 7-8 ilə yaxındır ki, Təhsil Nazirliyi orta məktəbdə müəllimlərin əmrini verir. Müəllimlər Təhsil Nazirinin əmri ilə işə göndərilir. Bu sənədlər toplusunun içərisində əlbəttə ki, diplom da olur. Diplomlar da olur. Və Nazirlikdə İşlər İdarəsində mən o zaman orada işləyən vaxtı bir aparat var. Çox sadə bir aparatdır və orada işıq, ultra bənövşəyi işıq saçır diploma. Oradan o işarələr oxunur, simvollar oxunur. Nə yaxşı o, demək, indiyə qədər o diplomlara nəzər yetirilməyib. İndiyə qədər o, demək, diplomlara, həmin diplomlar həmin cihaz vasitəsilə yoxlanır.
Bir də bu müəllimlərin axı attestasiyası keçirilir arada sırada.
Yox, 94-dən keçirilmir.
94-dən bəri keçirilmir.
Bu, hansı məktəblərdə ki, müəllimin biliyini yoxlayırlar. Onlar o məktəb daxili bir prosesdir. Yəni, o vahid Təhsil Nazirliyinin vahid əmri əsasında müəllimlərin attestasiyası həyata keçirilmir və Təhsil Nazirliyinin özünün deməyindən belə çıxdı ki, onlar qorxurlar ki, çox salı müəllimlər attestasiyadan kənarda qala bilər, məktəb boşala bilər. Necə ki, 65 yaşlılar üçün o demək kriteriyanı tətbiq etmək istəyəndə bu məsələni göz önünə gətirdilər. Amma bu attestasiya mütləq lazım idi və bugün artıq bu prosesdə valideynlərin cəlb olunması məsələsində toxunsaq, burada valideynlərin və xüsusilə valideyn komitələrinin rolu həddindən artıq aşağıdır. Onlar çox gözəl bilirlər hansı müəllimlər savadsızdır. Şübhəsiz ki, Azərbaycanda əhalinin hamısı əsas hissəsi savadsız deyil. Xeyli sayda bizim əhalinin, demək olar ki, əhali tərkibinin xeyli hissəsi savadlıdır və çox gözəl bilirlər ki, hansı müəllim savadsızdır, hansı müəllim dərsi keçə bilmir. Sadəcə onların səsi eşidilmir. Onlar bəlkə də övladlarının gələcək məktəb taleyindən qorxurlar. Amma bu proses, əgər Məlahat xanım maraqlı bir məsələyə toxundu, yenə geniş ictimaiyyətin nəzarəti ilə həyata keçirilsə, qeyri-hökumət təşkilatları cəlb olunsa bu prosesə və yaxud da bir seçim şəklində bir neçə məktəbdə müəllimlərin diplomunu qeyri-hökumət təşkilatları yoxlasalar, bu 300 rəqəmi xeyli şişə bilər. 300 rəqəmi xeyli böyüyə bilər. Məsələn, bir kollec var. Sənaye pedagoji kolleci. Sənaye pedagoji. Bu müəllim hazırlığı. Küllü sayda, xeyli sayda müəllim hazırlığı. Bir dəfə o texnikomun buraxılışını kimsə o yoxlayıb ki, bunlar necə müəllim peşəsinə yiyələnirlər.
Amma bu ehtiyac, niyə bazarda bu qədər tələbat var ki, bu qədər instituta, deyək ki, bir pedagoji universitet var, sonra dillər universitetləri var,
filiallar var.
Bakı Dövlət Universiteti var, Gəncədə, Lənkəranda universitet var. Həqiqətən müəllim, bu qədər müəllimə ehtiyac var mı ölkədə?
Yox, onu yenə Məlahat xanım dedi. O kimlər ki müəllim olmaq arzusundadırlar, kimlər ki peşəni çox sadə hesab eləyirlər, kimlərsə də ki ya ailə qururlar, işləmirlər, ya kəndə getmirlər, o yerlər boş qalır. Onlar bu peşəyə diplomsuz çatmaq istəyirlər, yəni təhsil almadan. Çox adi bir misal çəkim mən. İstənilən adamdan soruşun ki, sən bu işi bacarsın, deyir, nə var ki, gedib işləyib öyrənəcəm daha. Yəni, gedir ibtidai sinif müəllimisə diplom alır, bir ibtidai sinif müəllimindən öyrənir ki, hesab, necə, hesab nədən ibarətdir, hərfləri necə uşaqlara öyrətmək lazımdır. Yəni, çox maraqlı məsələ dedim Məlahat xanım. Kimlər ki, işsizdir və başqa iş tapa bilmir, deyir, elə ən sadə peşə müəllim peşəsidir. Başqa tərəfdən, məsələn, qırmızı diplomu olan və çox haqlı olaraq qeyd elədiniz, çoxsaylı universitetlərin məzunlarının 60-70% müəllim olmaq istəmir, başqa peşə axtarır. Hesab olanlar xüsusilə olmaq istəmirlər, bir mənalı, çünki Nazirin özü də bir statistika açıqladı ki, 80%-dən çox demək, məktəbdə, orta məktəbdə müəllimlər qadınlardır. Və o statistikaya baxsaq, elə ən çox da saxta diplom qadınlardan çıxacaqdır. O, bəzən bu gender bərabərliyi məsələsini gətirirlər. Bu gender bərabərliyin burada tətbiq oluna bilməz. Çünki bu real faktdır ki, kişilər orta məktəbi tərk edir, geniş qadın cinsinə olan insanların məktəbi axını var. Bu, bunların da bir hissəsi o istəklərinə çata bilmirlər, o Şəmkir nümunəsi kimi və yaxud da çoxsunu siz araşdırsalar və statistikanı açsalar, çoxsu özəl ali məktəblərdən çıxacaqdır, çoxsu kolleşlərdən çıxacaq. Amma mən inandırıcı deyil, bir mənalı şəkildə bəlkə də söyləmək mümkün deyil, Bakı Dövlət Universiteti inandırıcı deyil, o şəkildə diplom versin, pedagoji universitet inandırıcı görsənmir.
Maraqlıdır ki, mən bir söhbəti xatırladım, bir qocaman bir professorla söhbət edirdim və ondan soruşdum ki, o özü heç biliksiz tələbələrin diplom almasına yardımcı olub mu? Heç olub mu belə bir şey? Etiraf elədi ki, bir dəfə olub, valideynlərini itirmiş bir qohumunu 5 il universitetdə yəni ona onu himayə etməli olub və amma deyir ki, bircə şərtlə elədim bunu. Ona dedim ki, mənə söz ver ki, sən heç vaxt müəllim işləməyəcəksən. Belə bir o söhbəti xatırladım burada, amma bilmirəm nə dərəcədə vədinə əməl edib həmin o qohumu, amma hər halda bu da bir situasiyadır.
Amma hər halda o diplom alıbsa, o kömək elədiyi adam, o diplom saxta diplom sayılmır.
O diplom alıb.
O müəllim kimin saxta müəllim sayı, amma onun sənədi o əgər imkan...
Yo, əlindəki sənəd saxta deyil, əlbəttəki sadəcə bilikləri olan uyğun deyil. Emin Məhmədli imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq qonaqları da salamlayıram. Əgər ölkə başçısı İlham Əliyev saxtakarlıqla əlini xalqın qanına batırmaqla saxta prezident ola bilirsə, saxta diplomlu müəllim də, həkim də və s. də tapmaq olar. Bu nə Misir Mərdanovun, nə bir başqasının biabırçılığıdır. Onları bu işə təyin edən var. Deməli, İlham Əliyev getməlidir ki, problem çözülsün. 18 il ölkəni xarab edənlər 19-cu ilə ümid vermirlər. Belə yazır Emin Məmmədli. Nabətəli Qulamoğlu yazır. Bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır. Məktəb direktorları və rayon təhsil şöbəsinin müdirləri sıradan şəxslər deyil. Onların hər birinin güclü arxası var. Onları cəzalandırmaq çətindir. Məsələn, mən ağlıma gətirə bilmirəm ki, məktəb direktoru Məhbubə Məmmədovaya Misir müəllim hansı cəzanı verə bilər? Axı, o Ziyə Məmmədovun bacısıdır. Nabatəli Qulamoğlu belə yazır bunu. Bilmirəm, indi Məhbubə Məmmədovanı cəzalandırmaq üçün əsas varmı, yoxmu? Hər halda bir nazirin, o biri nazirin bacısını cəzalandırması yəqin ki, Azərbaycanda çətin məsələdir. Zorgi imzalı dinləyici yazır ki, 93-cü ildən 96-cı ilə qədər Biləsuvar kollecini bitirib, 10 il dərs deyən müəllimləri işdən azad etdilər. Bu məktəbin fəaliyyətinə göz yumanlar və onları işə götürənlər nə vaxt cəzalanacaq? görəsən? Belə sual verir Zorqa imzalı dinləyici. Yaşar soruşur, təhsil naziri analoqu olmayan açıqlamalar verməkdə mahirdir. Amma mən başa düşə bilmirəm. Necə olur ki, iyul ayında diplom verdiyi adamdan təhsil nazirliyi sentyabrda işə götürmək üçün imtihan götürür. Yəni, bir ayda nə danışır, nə dəyişir ki? Amma haranı bitirdiyi bəlli olmayanlar yağ kimi işə qəbul olunurlar. Hətta testdən keçməyin qiyməti də söylənilir, 3000 manat. Mən belə başa düşürəm ki, burada saxta diplomları aşkar etməkdən daha çox qaranlıq məqamlar görünür. Elə deyilmi? Yaşar imzalı dinləyici belə yazır. Zorgi yenə yazır ki, Cəlilabadda seçmə saatları ali təhsillilərə yox, sinif müəllimlərinə verirlər. Hətta 11-ci sinifin dil ədəbiyyat dərslərini sinif müəllimləri tədris edirlər. Təhsil Nazirliyi görəsən bunu necə izah edə bilər? Belə yazır. Təhsil Nazirliyindən təəssüf ki, heç kim yoxdur. Verilişdə. Hər halda dinləyicilər yazırlar bu özlərinin də təcrübələrini yazırlar məsələ ilə bağlı.
Şahidə
olduqları məsələləri yazırlar. Amma bayaq yenə qayıtmaq istəyirəm o özü yəni kağızı həqiqi olub amma arxasında duran bilikləri saxta olan diplomlara. Zaten situasiya nə qədər fərqlidir ki deyək ki elə o Şəmkirdəki o müəllimin diplomu ilə burada Bakıda dövlət universitetindən qazanılmamış biliyin biliyi təsdiq edən diplomun diplomun arasında fərq varmı?
Sözsüz ki mən yəni ki fəaliyyətlərindən çox asılıdır bu insanların. Sözsüz ki fərq var. Biri var ki adam heç olmasa 5 il universitetə gedib zəhmət çəkib ancaq proqramı mənimsəyəməyib, hansı yollarlarsa semestr imtahanlarını verib, hansı yollarlarsa imtahan alıb, imtahan verib diplom alıbdır. Biri də var ki, məsələn, evində oturasan, dərsə getməyəsən, auditoriyaya girməyəsən, bir kitab ağzı açmayasan və hazır əlinə gəlir. Bu vəziyyətdə demək, əlbəttə ki, fərq var. Ancaq onların hər ikisi auditoriyada eyni səviyyədə fəaliyyət göstərəcəklər. Eyni səviyyədə o savadsız uşaqları yetişdirəcəklər. Eyni səviyyədə dünya görüşünə malik olmayan, yəni özləri tiplərində demək, xüsusən də bu ibtidai sinif müəllimləri arasında daha çox mən belə düşünürəm, yəni apardığımız müşahidələrə görə belə faktlar daha çox olacaq. O körpə uşağı özü tipdə onun bütün demək dünya görüşünü, onun elmə, təhsilə olan savad bütün hamısını özü tipdə demək insanlar formalaşdıracaq. Çünki ibtidai sinif şagirdlərin bir psixologiyası var ki, onlar özlərinin sinif müəllimlərinə çox oxşamaq istəyirlər. Hər bir hərəkətini onun izləyirlər, hər bir hərəkətini təkrar edirlər. Yəni ki, bu baxımdan hər ikisinin fəaliyyətində eynilik var. Ancaq diplom almalarında fərqlər var. Biri dediyim kimi əziyyət çəkib gedib gəlib, digəri isə evində hazır oturub belə diplomları alıb.
Yəni üstəlik daha ağır bir cinayət işlədib.
Bəli.
Və amma bu arada saxta diplomlu olduğu ortaya çıxan, yəni Təhsil Nazirliyinin belə bu cür tanıdığı müəllimlər özlərini heç də haqsız hesab etmirlər. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə onların bir qismi Təhsil Nazirliyinə qarşısında etiraz aksiyası da keçirib və Təhsil Nazirliyinin 24 rayonda araşdırmasının nəticəsi olaraq bu diplomların yoxlanması prosesi gedib və onlar öz diplomlarının saxta sayılmasını qanunsuz hesab ediblər və burada bir detal da var həmin məlumatda ki, saxta diplomların 24-ü Bərdə, 12-si Quba, 7-si Cəlilabad, 7-si Beyləqan, qalanı isə digər 20 rayonda aşkar edilib. Və 24-ü Bərdədə, yəni
ən böyük
say Bərdədədir. Maraqlıdır, görəsən Bərdənin digər rayonlardan fərqi nədir, niyə burada daha çox olur belə hallar. Hər halda bu bir aksidental, yəni bu bir təsadüf nəticəsi deyil, belə anlayıram, böyük sayda
yox,
varsa.
Yox, burada təsadüf mümkün deyil və burada bir, belə deyək ki, məsuliyyətsizlik mühiti hökm sürdüyünə görə bu şəkildə geniş rüsat alıb. Əslində, gəlin baxaq, Üç halda mən təxminən bilirəm ki, saxta diplom verilə bilər. Birincisi, tələbə alim məktəbi bitirməyib, yarımçıq, yəni dövlət imtihanını verməyib, ona hansısa bir sənət veriblər, onun əsasında dərs deyir. Bayaq dinləyicimiz də bizə yazmışdı onu ki, ikinci kursu bitirən kimin göndərirlər, demək ki, müəllim olmadığına görə dərs demək. Əslində, heç o ikinci kursda o iş ixtisasının 20%-ni mənimsəyə bilmiş. İkincisi, bu demək, satılır diplom. Konkret olaraq diplom satılır. Filankəslərdə filankəs diplom satır, onu alırlar, gəlirlər, işləyirlər və 10 il, 15 il heç kimdə üstünü açmır. Maraqlı bir məsələ də deyim. Üstünü açanları da yola verirlər. Bilirsiniz, deyirlər ki, indi bunu səndən gələn, səndən qabaq gələn açmamışdı. Belə-belə ilbəyir yola verirlər. Üçüncüsü isə, demək, diplomların kənardan gətirilən diplomlardır ki, bunlar təhsil nazirliyində nostrifikasiya olunur. Bunun üçü də, demək, sadaladığım üç vəziyyətin üçünün də cavabdehliyi təhsil nazirliyinin üzərindədir. Tələbələrin kursdan kursa keçməyi, onların dövlət imtihanının, demək, siyahı əsasında dövlət imtihanına buraxılmaları, diplomların nostrifikasiyası, həmçinin o gedib pul verib bazardan diplom alıb gətirənin biliyinin yoxlanması, onun diplomunun nazirlikdəki o məşhur cihaz vasitəsilə yoxlanılmasının məsuliyyəti təhsil nazirinin üzərinə düşür. Mən sizi tam əmin eləyim, Xəzri xanım. Əgər bu məsələ Ağ evdən səslənməsəydi, bu proses olduğu kimi davam edəcəkdi. Bayaq dinləyicilərdən biri səhv eləmirəmsə, Cəlilabad haqqında. Cəlilabadın təhsil şöbəsinin müdürü 27 ildir həmin vəzifədədir. 27 ildə indi deyir ki, o ali təhsillərə demək, dərs vermir, kolej bitirənlərə dərs verir. 27 il bu insana gözün üstə qarşın deyən o olmayıbdır. İndi eynilə də bəlkə bu proses Bərdədə də gedir. Məktəb birisi yenilənməlidir. Məktəb yeniləndikcə, Məlahat xan, problemlər üzə çıxır. O problemlərin həlli yolları üçün hansısa çalışmalar olur. Məktəb müəllimi mütləq attestasiyadan, bunun biliyi yoxlanmalıdır. Nə qədər vəsait xərcləyir dövlət təkminləşmək üçün, müəllimlərin təkminləşməsi üçün. Yaxşı, müəllimlərin təkminləşməsi siz deyən kimi sizin apardığınız o monitoring və yaxud da o layihə çərçivəsində yaxşı onları araşdırıb üzə çıxartmışsınız ki, müəllimlər yazmağı bacarmır. Buna təkminləşmənin də təsir olmuyor. Buna belə deyək ki, özünün öz üzərində məsuliyyəti olmayıb ki, mənim diplomum saxtadır və yaxud da kolej diplomudur, mənim sabah gəlib bir komissiya və yaxud da başqası yoxlar, mənim biliyim üzə çıxar, mən biabur olarım. Yəni, bunların hamısı bilirsiniz, inteqrasiya yolunda özdə bizim cənab nazir hər üç cümləsindən biri Avropaya inteqrasiyadır. Avropa təhsilinə, təhsilin bütün pillələrinin inteqrasiyasıdır. Bu şəkildə inteqrasiya ola bilməz. Bunların hamısı, mən yenə də deyirəm, təhsildə baş verən ən bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsində belə bir proses getmir. Bəlkə olubsa da, bəlkə də başa çatdırıblar və keçid dövrü deyilən dövr, nazirin o dayanıqsız dediyi dövrdən görün neçə il keçib. Deməli, bütün problemlərin hamısını aid eləmək lazımdır o dayanıqsız dövr. Həmin o dayanıqsız dövrdə Misir Mərdanov təhsil nazirinin mavini idi. Bəli, həmin dayanıqsız dövrdə nazirin mavini idi.
Və elə Cəlilabadda şikayət edən müəllimlər də əslində Azadlıq qəzeti yazır ki, orada daha çox sayda müəllimdən söhbət gedir. Söhbət 130-dan artıq müəllimdən gedir. Və onlar yazırlar ki, Neftçala qızlar kollecinin məzunlarıdır həmin müəllimlər və 20 ildir ki yazırlar ki həmin kollec məzun buraxır və o məzunlar da məktəblərdə işləyirlər. 20 ildir bu nazirlik hara baxırdı yazır. Belə yazırlar. Bu arada məlumat çatdırır bizə dinləyicilərimiz ki, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallını saxlayıblar bu arada. xəbərlər, buraxılışlarımızı izləyin, əziz dinləyicilər və web səhifəmizi və yəqin ki, tezliklə məlumat alacaq bu məsələ ilə bağlı və dəqiqləşdirirlər indi xəbərləri dinləyicilərimiz üçün. Və dinləyici yazır, imza qoymayıb, salam, qırmızı diplomlu fransız dili müəlliməsiyəm, iş tapa bilmirəm. Amma daydaylı bir savad kollec məzunları işləyirlər. Bu dövlətin gələcəyi budurmu? Vay gələcəyimizə. Belə yazır dinləyicimiz. Başqa bir yeganə imzalı dinləyici təkrar göndərib imzasını. Və yenə də mən tələbat məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Əgər valideynlər övladlarına kimin dərs dediyini tələb etsələr, yəni yenə də buna nəzarət etsələr və məsələnin çözümünü kənarda deyək ki, başqa müəllimlər repetitorlarla çözməkdə görməsələr, onda necə proses düzələrmi, yəni irəliləyiş mümkündürmü, yoxsa yenə də bu sırf Təhsil Nazirliyindən gələn təşəbbüslərlə olmalıdır, necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bu ictimai dirəniş bizdə zəifdir. Bu sözün əsl mənasında bir mənalı şəkildə mən deyirəm. Çox gözəl deyildi burada etibar və tərəfindən ki, bu valideynlər üzərdə biganədir və çıxış yolunu kənarda axtarırlar. Məsələn, ancaq mən onu da deyim ki, yavaş-yavaş elə bil ki, bu müəllimin valideynlər tərəfindən seçimi, uşaqlar tərəfindən müəyyənləşdirməsi tədbiq olunmaqdadır. Məsələn, bu illəri yenə də Gəncədən bir fakt gətirəcəm. 17 nömrəli məktəbdə bir ibtidai sinif müəllimin demək şagird toplaya bilmədiyi üçün ona ibtidai sinif birinci sinif dərsi verilmədi. Çünki niyə? Baxın, o dediyim problemləri olduğuna görə. Və yaxud da ki, götürək 164 nömrəli məktəbdə, burada Bakıda. Burada da yenə eyni zamanda bir ibtidai sinif müəlliminə valideynlər şagirdə evladlarını vermədilər. Və məktəbin ən yaxşı müəllimlərindən biri məcbur oldu ki, həm birinci növbədə o sinif aparsın, həm də ikinci növbədə öz sinifini apara bilsin. Yəni, iki növbədə işləyə bilsin. Yəni, belə hallar olduqca azdır və ona görə mən fürsətdən istifadə ilə müraciət eləmək istəyirəm. Valideynlərimiz bu məsələlərdə çox fəal olmalıdırlar. Yəni, tutmaqla, kimisə azad eləməklə, cəzalar verməklə bu işin aparılması bəlkə uzun müddət tələb eləyəcək. Təhsil axsıyır, axsıyan, ondan sonra demək ki, işi düz getməyən valideyn olur, onun evladı olur. Ziyan onlara dəyir. Ona görə, bax, valideynlər bu məsələlərdə demək aktiv olmalıdır və ictimai dirəniş göstərməlidir. Belə hallar ki, hallara ki, savadsız müəllimə, diplomsuz müəllimə məktəblərdə yer olmamalıdırlar və onlar bizə gələcəyin mükəmməl insanlarını yox, şikəst insanlarını verirlər. Mənəvi cəhətdən, elm cəhətdən, bilik cəhətdən, dünya görüşü cəhətdən, insanlıq baxımından şikəst insanları yetişdirirlər.
Siz necə düşünürsünüz Etibar bəy? Valideynlərdən nəsə asılıdırmı, yoxsa istənilən halda Təhsil Nazirliyinin bir iradə qoyması lazımdır?
Əlbəttə, təhsil məsuliyyəti təkcə hər hansı bir dövlət qurumunun üzərinə düşmür. Yəni, biz xarici təcrübədən çıxış etsək, deyə bilərik ki, xaricdə, xarici ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrin orta məktəblərində hətta valideynlər tədris planında dəyişiklik etmək gücündə olurlar. Onlar təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirə bilirlər. Əslində, təhsilin keyfiyyətinin valideynlər tərəfindən qiymətləndirilməsi nəzərə alınır. Hansı fənnin şagirdin inkişafı üçün zərərli olduğunu və yaxud hansı fənnin daha əhəmiyyətli olduğu məsələsini həmin o valideyn komitələri, tutaq ki, valideyn birlikləri həll edirlər. Amma indiki vəziyyətdə məktəb təhsilinin qiymətləndirilməsini heç məsuliyyət heç kimin üzərində deyil. Təhsilin keyfiyyəti məsuliyyətini müəllimdə daşımır, təhsil şöbələrdə daşımır, təhsil nazirliyi də daşımır, valideynlər də daşımır. Belə olsaydı, bütün təhsil sisteminin rəhbər işçiləri, mən bir fakt deyirəm, ona görə istefaya göndərilməli idilər. 20 min şagirdin atestat ala bilməməsi, 20 minə yaxın şagirdin isə 0-100 bal arası toplaması. Bu katastrofadır. Bundan o ana o tərəfə mənfi nəticə ola bilməz. 37 min şagirdin nəticəsiz qalması. Dövlət, biz təxminən hesablamışdıq, dövlət yarım milyarda yaxın vəsait xərcləyib uşaqlar yazmağı, oxumağı, düşünməyi bacara bilməsinlər. Belə bir bu paradoks deyil, nə də metaforadır Xədicə xan. Ona görə də bugün o valideyn tutaq ki, valideyn komitəsi bir sinif üzrə. Mən sizi tam əmin edeyim ki, o komitədə komitəyə üzv olan bir neçə fənninin təxminən bir neçə fənninin elementar əsasını bilmələri ehtimal olunur. Bu müəllimin özünün davranışından, müəllimin savadsızlığından, müəllimin şagirdə münasibətindən, müəllimin bir sıra bu və ya başqa keyfiyyətlərindən onlar təyin edə bilərlər ki, bu müəllimin hətta diplomuna da şübhə yarada bilərlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, Xəcə xan, bunların heç biri yoxdur. Siz bilirsiniz, valideyn komitələrinin təxminən 70-80% direktorla valideynlər arasında pul vəsait, vəsaitin yığılmasında vasitəçilik rolunu oynayırlar. Vasitəçilik rolunu. Ona görə də onları təhsilin keyfiyyəti maraqlandırmır və valideynlər ən dəhşətli vəziyyət odur ki, artıq ibtidai təhsildən o müəllim ki, yaxşı müəllim deyil, yaxşı hazırlaya bilmir, başqa məktəbdə övladları üçün repetitor axtarırlar. Əslində, o müəllim həmin neçə illər, tutaq ki, onun təcrübəsi var, 10 il, 15 il, 20 il, bunun keyfiyyətli təhsil tələb olunmalıdır. Bunu deyən kimi, adını çəkən kimi deyirlər, müəllimin əmək haqqı azdır. Necə ki, nazir dedi ki, 200 manata ağlı başında olan adam, bəs indiyə qədər bu niyə deyilmirdi? 1992-ci ildə, Məhət xan xatırlayırsınız, qəbul olmuş təhsil haqqında qanunda yazılmışdı. Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqı qabaqcıl ölkələrin müəllimlərinin əmək haqqı səviyyəsinə yaxınlaşdırılacaq. 200 manat bu müəyyən olunub, bu determinə olunmuş əmək haqqıdır. Və bu əmək haqqının müqabilində demək, o heç bir məsuliyyəti üzərindən ata bilməz. Əlbəttə, kişilər atıb, indi kişilər məktəbdə demək olar ki, çox az tapmaq olar, əsasən qadınlardır. Amma bu müqabilində də hansısa keyfiyyəti demək, tələb etmək mümkündür. Və yaxşı olar ki, Təhsil Nazirliyi bu işi əgər səmimiyyətlə başlayıbsa, orada prosesdə qeyri-hökumət təşkilatlarının, hüquq müdafiəçilərinin və başqa müstəqil şəxslərin də iştirak etməsinə şərait yaradaydı.
Və yenə də dinləyicilərin ismançlarına oxuyuram. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, heç kimin şübhəsi yoxdur ki, orta məktəbin ən zəif məzunları ibtidai sinif müəllimləri olurlar. Belə olduqda hansı təhsildən və onun səviyyəsindən danışmaq olar? Hətta bu gündə ibtidai siniflərin dərslərini təminat naminə sovet vaxtı bir illik kursları bitirmiş müəllimlər arasında bölürlərsə, hansı təhsildən söhbət gedir? Yaşar imzalı dinləyici yazır. İmza qoymamış dinləyici bir Ağcabədidə bir məktəbin direktorunun adını çəkir və yazır ki, 20 ildən çoxdur ki, həmin məktəbin direktorudur. Onun ərəb diktatorlarından fərqi nədir? Soruşur. Amma rotasiya lazımdır mı? Sual.
Mütləq lazımdır.
Və təşəkkür edirəm. Məlahət Mürşidli, Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri və Etibar Əliyev 21-ci əsr təhsil mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri bugün qonağımız idi və biz saxta diplomlu müəllimlər və onların törətdikləri fəsadlar haqqında danışırdıq, əziz dinləyicilər. Sizinlə bu həftə canlı yayımda son görüşümüz idi. Bazar ertəsi yenidən canlı yayımda olacaq. Şənbə və bazar günləri bizim verilişlərimizi dinləməyi unutmayın. Ən maraqlı verilişləri şənbə və bazar günləri təkrar səsləndiririk sizin üçün. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.